Einar Bárðar og Anna Magga á samt Yngva Eysteins. Helgar útgáfan á K100.
Helgar útgáfan á K100 og við erum mikið búin að tala aldamóta tónleikana í morgun.
Já.
Enda bara
gekkja dæmi.
Ég var þar, Manuela var þar.
Manuela var.
Við vorum svolítið mörgar.
Já.
Já.
Og margir sem voru bara í stuði.
Já, það var bara eitthvað trillingur í gangi
hana. Já.
Og það kom svona
en þetta svona tónleikar sem það rosalega ósangjarnt að selja í sæti
já, sko það ætti náttúrulega bara að vera dansgólf
já.
Það er þannig.
En fólk finnst samt, við erum komin að hennar aldur maður
elskar mig, það tók þrjú lög og við erum öll staðin upp, sko þannig að hérna, fólk retta sér
en maðurinn sem stendur á bakvið þetta Atli Már Rúnarsson er náttúrulega maðurinn á bakvið argviðburði og setti saman þessa hugmynd og hefur verið að skemmta landanum bæði hérna megin og fyrir norðan og þó víða verið leitað með þetta samansafna af flottum söngurum frá þessum tímabili sem eiga mikið af þessum lögum og er svo bara með eina öflugur hljónsveit sem spilar þetta allt saman og það er hvað hver sleggjar á fætur öðru og þetta er búið að trilla leið. Já, hvað er þetta búið að lengi, Atli?
Ekki nógu lengi.
Ekki nógu lengi, ég sammála. Þetta er rétt svar.
Já, þetta er rétt svar. Þetta er svona svipa og er ekki að blanda of mikið að bragðtegundum í bragðarefin. Þetta er svona mjög gott svar.
Já.
Mér er það svo gaman að vera svo mikið nobody að vera kallar Atli Már Rúnarsson sem er svo, þið er ekki einu svona heit.
No.
Það skiptir ekki mjög máli.
Atli plötusnúður.
Nei, sko, já, nei, þú ert nefnilega búin að marka setja það svo, já, já, ok, ég ætla ekki að, já, en þú ert, þú allir í argviðburðum, þú ert bara maðurinn á bakvið aldamóta trendið, það bara svolítið.
Sko, já, nei, ég á hugmyndina og ég framleiði þetta, en ég ætla að maður ger ekki handtaknum að vera með góðan hóp fólk í kringu sig, og ég ætla bara með landsliðið í öllu í kringu mig. Ég er mjög metnasamur og hvað það varður og það er ekki veikur hlekkur í keðinu okkar. Ég er bara með sjúka tæknumenn og bilaða hljónsveit og bestu söngar og svo leið og það er það sem að gera þetta verkefni svona flott og stórt og vinsælt.
Það eru neglur í hverju hotni.
Já.
Það er bara þannig.
Og náttúrulega og þetta er nú eiginlega þannig, það er nú svo mikið sko af artistum sem eru svona sérstaklega bundin þessu tímabili að það einhvern veginn, það er nóg til og þú getur rótera, sko. Manuela vinkun okkar var hérna í morgun og hún var alveg gapandi verið að, sko, skíma það ekki verið en hún bassaði raun og var ekki fyrir þetta að búi, sko. Þú veist, af því að það var svo gaman, sko.
Já, mitt, þetta er, já, það er rétt, já, katalógun það stór að við getum rótera endalaus.
Já.
Og ég myndi taka alla einn, þá væri þetta bara eitt lag á haus, búi, sko.
Já, nókala.
Við viljum það ekki.
Nei.
En sko, máli er að sko, ef þú ætlar að taka svona 80s, til dæmis, þá væri bara með Eika Hauks, Herbert Guðmundsson og Greifana. Vistu, það er alveg allt í lagi, en það er ekki tveir tímar í lögatars, í háskólabíó eða hörpunni, eða skilur, það er svolítið, það er svolítið að trekja það, sko.
Nú var ég bara að spyrja, sko, af því að nú var ég á fyrirtólingunum.
Já.
Og ég var pínu stressuð að hugsa til setnitólingana af því það var svo mikil trillingur í gangi á fyrri. Þú veist, hvað fór ekki bara þakið af húsinu á setni eða?
Jú, við þurfum að kalla út íslika aðverstinga en oft.
Já, ekki.
Það er svoleiðis.
Það er bara svoleiðis. Það kemur ekki oft.
Þetta er samt svo fyndi að við einmitt höndum þetta alltaf líka að hérna, fyrri sér alltaf rólegri. En það er þannig að á fyrritólingunum er alltaf svona dedicated fans.
Já.
Það er þessi ungu bólki sem að komst ykkur böllin en átti geisladiskun og átti bólin og plakatið og allt það.
Já.
Þau býða bara límt við töluna þegar við byrjum að selja textmóteris.
Já.
Þá oft eru fyrri, sko, jafn trilltir ef ekki trilltari.
Já, og meinas.
Það er svona hardcore fans.
Já. Við tókum þetta eftir. Það voru þrjú lög, í fjóra lagi varum við öll staðin upp og við settumst ekki aftur.
Algjörlega. Það er svolítið bara, hérna, þannig er alltaf fólk stendur alltaf upp og syngur, sko.
Já.
Við viljum samt, ég heyrði, var að tala um á hana að hverju ekki halda á jafnsléttu.
Já.
En það er bara háskóla bíó eða bara okkar heim og öllur þessu verkefni.
Já.
Já, ég er alveg klár á því, sko, að velgengni þessa verkefnis liggur í því að þetta er á þessum tíma, fyrir það fyrsta, átta og setni tónleikandi, þó þessi minnati tónleikar, það er samt þá að setja í gang, sko, fyrir minnati.
Já.
Að því að fólk vil koma og njóta þessarar tónlistar sko án þess að vera á skemmtistað eða balli.
Mm-hmm.
Ég held að það sé algjörn líkilt lýsir sko.
Já, já, ég er bara lúðu út á landi og ég elska alltaf ljósindir og skammast minn allt fyrir það og fór á setuböld og ég náttúrulega vildi gera svona vettum fyrir fólk kannski á mínum mannslöss sem er nenni ekki að fara á spott, með fyrir vinning fyrir spott, á ball, mikli tólfjúr á lögskóldi.
Það er nefnilega svolítið svolítið, það er fullt af fólki sem langar að sjá svo hljóðstur og langar að sjá það að spila en er kannski ekki klárt í að bíða til hálf eitt, hálf tvö skilur og koma alveg mölvaðar í vinnun á mánudegi sko.
Nei, það er svolítið
þannig. Herðu, en það er þessi liður sem út stattur í hérna, Atli Rúnar Hermannsson, er óskalagur eldlinni, það er... Fálkaorða alþýðuna
sko.
Við erum í þessu þætti veitum þessa fálkaorði þeim sem hafa staðið sér vel í að kæta, skemmta eða bjarga þjóðinu út úr einhverju nöturð.
Og sko náttúrulega, við erum að veita er þetta fyrir að gefa okkur aldamót á gemurunum bara plattform til þess að nostalgía yfir okkur.
Já.
Það minnar ekki það.
Já. Og þá kemur að því, hvaða lag hefur allir valið?
Ég langar að velja, það eru sem gerir upp á milli batal sinna og ég kannski það bestu mín, þú er bara að vinna svo mikið með þessum söngurum, frábúr söngurum og svo leis. En það er eitt lag sem þetta bent nálgast með XXX Rottvælir. Sem mér finnst alltaf ógeðslega, töff, mjög það ennþá mjög flott sko.
Það er í raun og veru aldamóta þó að Jóns í svortum fötum sé ekki í því sko.
Já.
Og þeir voru hjá okkur einmitt í hérna. Í sumar þegar það var einhver endur hörpu og ég setti það bara sem gröfu þegar ég var að dýlifa upp að þið bara áðinum byrjum að ræða peninga og fjölda lásins bara því verði að taka bænt nálga það var priority bara í samlingsdröðunum hjá mér
sko.
Annars er þið ekki bóðið annars er þið ekki bóðið eins og segir
það er djúft
þetta er bara fyrir lengra komna.
Og þeir hérna, þeir voru ekki búin að spila það lag í 15 eða 18 ár, þannig að þeir fyrstu bara að rífa upp og læra aftur, sko.
Læra gripi.
Það var ógæðslega fólk.
Þetta er ógæðslega fólk.
Herðu, við förum lóðbend í bent og takk allir fyrir framför og ástundun í þessu verkefni. Við gerum bara ráð fyrir því að heyra fljótlega nýja dagsetningar og er eitthvað kannski sem er komið eða...
Má segja?
Það má ekki segja, ég ætla með samt að bönda það var sem notfæra með það í sér loftin að ég það í með Pálma Gunnars líka
Já, hann er sko hinn aldamótin
já.
Já, og svo er ég með hérna líka Pétur Jóhann annarkvæmt í Kattabíu, það eru örfóða með þetta það,
Tix.ris
Já, sæll, já, fínt, já, sæll
En hérna, neða, það má ekki gefa upp en Anna, takti 21. apli frá
Beint í dagbókina
Sko, einar, annar, hún liggur alltaf á mér
Ég veit alveg hvernig þetta Þetta er agalegt
Og bara fremsta bekk, takk
En hún er reyndar orðið svo góður kunni hjá mér Ég hleypi
þetta Lætur þið hafa þetta
Ég er góður kunni, sko
Hún mætur alla
21. apríl
Takk kærlega, elsku allir
Kæra þakkir
Kegur.